У ефіры Радіо Свабода. У Мінску 20-я година. Тут Ганна Соус, основные подеи дня. У суде Центрального района Минску четвертый день процессу 14. Прокурор запотребовал покарать Андрея Кима 2 годами зняволення, Михаила Пашкевича, Артема Дубского, Алексея Бондара 2 годами химии, остатним по 2,5 года поправших працев. Мінгарвыканкам не дозволил шесть по проспекте Незалежности под час Шарнобыльского шляху. На сессии Европарламента обмерковывают умовы отримания шенгенских визов громадянами Беларуси. У Менску обрынулась одна з вежаў Пішчалаўскага замку помніку архітэктуры, дзе месціцца следчы ізалятар, так званая валадарка. Працягваецца суд над віцебскім праваабаронцам Паулам Левінавым. Гэта ўсё ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў.
У студыі навінаў Сергія Бламейка. Сёння ў свеце. Ля ўсходняга ўзбярэжжа Йемену з неапазнанага судна быў адкрыты агонь па японскім танкеры. Як паведаміў адзін з членаў экіпажу, ніхто не пацярпеў. Цяпер танкер накіроўваецца на рамонт у порт Адэну. На прэзідэнцкіх выбарах у Парагваі ўпершыню за 60 гадоў перамог кандыдата ад апазіцыі былы каталіцкі біскуп Фернанда Луга. Паводле афіцыйных дадзеных ён атрымаў больш за 40% галасоў. Суперніцай Луга была прадстаўніца кіруючай партыі Калярада Бланка Авелар, першая ў гісторыі краіны жанчына кандыдату прэзідэнты. Былы прэзідэнт ЗША Джымі Картэр заявіў, што адмова Ізраілю і Злучаных Штатаў сустракацца з прадстаўнікамі палестынскай групоўкі Хамас з'яўляецца праблемай. Картэр, які выступ па пасярэднікам ва ўрэгуляванні на блізкім усходзе, сказаў, што Хамас гатовы вынесці на рэферэндум любы варыянт мірнай дамовы з Ізраілем. На мінулым тыдні Картэр сустракаўся ў Сырыі з кіраўніцтвам Хамас. Член кіраўніцтва Еўразвязу Хавьер Саляна заявіў, што еўрапейскі звяз будзе далей актыўна дапамагаць Афганістану. Выступаючы сёння ў Кабулі пасля перамоваў з прэзідэнтам Афганістану Хамінам Карзаем, Саляна высока ацаніў дасягненні гэтай краіны за апошнія гады, асабліва ў галіне аховы здароўя і асветы. Міністр замежных спраў Турэччыны Алі Бабаджан заявіў, што яго краіна зацікаўлена ў нармалізацыі дачыненняў з Арменіяй. Бабаджан паведаміў, што накіраваў ліст з прапановай дыялогу свайму армянскаму калегу. Рэакцыя Ірывану пакуль невядомая. Паміж Турэччынай і Арменіяй няма дыпламатычных дачыненняў, мяжа паміж дзвюма краінамі зачынена. Арменія дамагаецца прызнання масавага забойства армянаў у Турэччыне ў гады першай сусветнай вайны генацыдам. Турэччына заяўляе, што загіблыя ахвяры грамадзянскай вайны і іх колькасць моцна перабольшана. На хвалях Радіо Свабода вы слухалі навіны. Наступны выпуск прагучыць праз паўгадзіны. Чытайце і слухайце нас у інтэрнэце. Адрас свабода.org.
У ефіры Радіо Свабода. З вамі Ганна Соус. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. У суде Центрального района Минску четвертый день процессу 14. Молодевых активистов обвинувают во уделе у массовых беспорядках в часе акции предпринимальников 10 и 21 студеня. Прокурор запотребовал покарать обвинуваченных разными терминами обмежевания воли. За судовым процессом сошит наша корреспондентка Любовь Лунева.
Представник прокуратуры Андрей Ромашевский попросил покарать Андрея Кима позбавлением воли на 2 года с отбытием покарания у колонии агульного режима. Михася Пашкевича, Алексея Бондара и Артема Дубского господар Ромашевский попросил покарать так званой химии на 2 года. Татьяна Тишкевич, Олеся Чернышова, Александра Стральцова, Владимира Сергеева, Михася Крывова и Антона Койпиша дзяж обвинувалца просил покарать обмежеванием воли на 2,5 года без накирования у спецкамендатуру. Амаль траціну сваёй прамовы прокурор прысвяціў агляду інтэрнэт-сайтаў, на якіх былі звесткі пра тое, што адбываецца ў судзе. У сваім адказе на заявы адвакатаў пра нормы міжнароднага права прокурор нават спасылаўся на выказванне Гегеля аб тым, што свабода аднаго не можа быць за кошт свабоды іншых. Міхась Пашкевіч у сваім выступе працытаваў у адказ іншага нямецкага філосафа Карла Маркса аб тым, што свабода ёсць усвядомленая неабходнасць. Адвокатка Андрея Кима Тамара Сидоренко у своей промове сказала, что криминальная справа и суд есть элементами запланированного сценару. И она звернула увагу на то, что у следующих на блянку, где был спис обвинаваченных, были парадковые номеры, але под ими не было прозвищев, так что обвинаваченных повинно было быть более. У своем опошнем слове Михай Скрывал пригадал выступ на БТ министра внутренних справ Владимира Навумова про то, что по водле подзеи у 10 студеня распочата каля 50 криминальных справов. Адвокатка Андрея Кима привела несколько доказов того, что ее подобороны мае беспрешное алиби нават на подставе милицейских протоколов и показания самих милициянтов. Олесь Стральцов поведомил.
Уразило сегодня то, что прокурор попросил за абсолютно мирную акцию, где нема неводной претензии сбоку супрацовников милиции по сумме 24,5 года. Это позбавление воли, обмежевание воли и так далее. Я сказал в прошлом слове, что он со столи здесь взял это или потому что, ну, шаму, например, Киму попросили 2 года, а всем остальным по 2,5. То есть там логика, на мой погляд, просто у себя порушена.
Никто из обвинуваченных свою вину не признал. Усе у своих выступах спосылались на нормы международного права, конституцию, которые гарантуют громадянам свободу мирных сходов и демонстраций.
Любов Луньова з будинку суду центрального району Мінську. Більш подробязна про ходу процесу 14 читайте на нашому сайті онлайн-репортаж адрес свобода.орг. Як уже сказала, Любов Луньова присуд чекається завтра. А ось мірковання після 4-го дня суду обвинуваченого Олексія Бондара. Йому погрожає 2 роки хімії.
Коротко, то, звісно, вільний радіо, знову таки, вільний радіо прокурор запотребував нам такі терміни. Такі жорсткі терміни. Вельми здивив, ну хто? Ніхто не здивив, тому що ми ведаємо політичний характер процесу. Ну, звісно, я попросив суд у своєму звороті опошнім, що не глядеш на ту атмосферу тиска, на ту атмосферу напруженості, яка царила у залі судебного посідження, все ж таки винести, здолеть, примінити свій опит і винести справедливий присуд.
Олексій Бондар, а ось що сказав у свободі, є ще один обвинувачений Михай Скривов.
Чекаю приговору суда. Ну, білоруська судебна система не з'являється незалежна, як ми відаємо. Але ж я сподіваюся, що суддя знайде у себе неку моральну годність, щоб винести справедливий присуд, максимально приближений к справедливому.
Один з обвинувачених у процесі 14 – Михай Кривов. А я нагадаю, що акція предпримальника у центру Мінську супроць президентського указу номер 760, яка відбулася 10 студеня сьогодні, брали удел каля 3000 чоловік. Некілька десятків були затримані і збиті, супроць 14 – заведені кримінальні справи за удел у масових безпорадках. Ми протягнемо тему процесу 14 після обвістки.
Наколькі устойливий і ефективний білоруський режим? У якій ступені ходу найновшої білоруської історії визначав і визначає брак національної свідомості білорусів? Які варіанти трансформації має білоруська соціально-економічна система? Над гэтымі темами у праскім акценті розважаються докторант European University Institute во Флоренції Алексей Пікулік, політолог Юрий Чавусов і оглядальник нашого радіо Віталь Циганков.
Праскі акцент у наступній паўгадзіні нашага ефіру. А мы вертаемся да тэмы працэсу 14. Сёння 4-ты дзень гэтага працэсу ў судзе цэнтральнага раёну Мінску. Ля брамы суду чакалі некалькі десяткаў чалавек. Сябрам абвінавачаных і палітыкам, сярод якіх былі Мікола Статкевіч, Павел Севярынец, Анатоль Сідарэвіч, адмовілі ва ўваходзе ў судовую залю на той падставе, што для ўсіх, хто жадае назіраць за працэсам, нібыта не хапае месца. Перадае Ігар Карней.
Двоє близнюков-спецназовців при брамі суду фільтрували ахвотних пройти у судовую залю. Присутні з этой нагоди жартували. Невже у системі Міністерства внутрішніх справ уже почали клянувати своїх бойців. По дорозі на процес перехопив підсудного Антона Койпіша, який роздавав журналістам особники свого опошнього слова, яке мався сказати на суді.
Я мерку, що справа Кима докладно розвалилася на 100%. Наша справа тут спрешний момент, коли підходить формально до доказу, фактично вона так само розвалена, але це тільки формально, бо усім зрозуміло, що ми там десь були.
Змітер Хведарук, як і некоторі інші молоді активісти, просуду колегам чекав на вулиці.
Так режим, в принципі, опошнім часом і дійничає, показуючи про суд, що сопроти ніякого закону немає. Навіть таку сфабриковану справу вони доводять до кінця і виносять ніякий вирок. Просто показник того, що, на жаль, ми не можемо впливати ніяк покуль на цю ситуацію.
Сьогодні не пустили на якій поставі?
Кшталту немає місця, да, запущали. Некілька чоловік і то з тої нагоди, що просто підсудні виходили, казали, що не пойдуть в залі, покуль не запустять їхніх собрав.
Миколу Статкевича близнюки спецназовці так само забракували. Про перспективи судового процесу він такої думки.
Зараз у білоруській юриспруденції не існує політичних розвалених справ. У мене, ведаєте, під час процесу по справі 2004 року на відео було одно, а у тлумачення було зовсім менше. Але суддя на це не зважав. Я дивився, три роки хімії. Я думаю, є політична замова і присуд вже давно відомий. Не зважаючи на те, що хто казав.
Павел Северинець каже, що процес 14-ті намагаються провести у максимально стислі терміни. Хоть, як свідчить практика, звичайно, такі серйозні справи розглядаються не один місяць. А це свідчить про те, що політичний процес супроць молоді замовлений.
Влада старається стиснути максимальний термін розгляду. По 10 чоловіках нормальний процес з захованням всіх норм удовжиться тиднями, а то і місяцями. Але тут у нас все хутенько, судовий конвейер, розправа. Тут усе залежить натурально не від свідчення, не від юридичної процедури, а від загаду. Режим дає загад, у вас карна система, а не судова система. Тут не судять, а карають по політичних справах. Тому я думаю, що присуд буде обвинувачений. Але віру в те, що нашу молодь такими присудами не зламить.
Усі вуличні околичності процесу 14-ті фіксувала на відеокамери здимочна група білоруського телебачення. Тройка операторів і журналістів розмістилася на узгорку насупраць будинку суду, ловячи усяку активність на подступах до його. Дежурні міліціянти навіть дозволили заїхати на газон автомобілю телерадіокомпанії. Правда, коли від судової брами фотографи спробували вихопити твари телевізійників, ті соромливо ховалися за апаратурою.
Ігор Корней від Центрального суду Мінську. Ви на хвилях Радіо Свобода. Щодня слухачі Свободи виказують своє міркування, телефонують і покидають їх на наш телефон автоадказник. Ось одно з їх.
На будущем тидні у вёску Феодоры, Столинского района, приезжая президент. Там отбывалось нечто, что у народе называется дурдомом. Назгоняли туды будовников с Пинска, Столина и местовых и заставили их працевать по 12 годин без выходных в неделю и в субботу. Причем многие дни шел бесперепынно мощный дождь. И под дождем, не шкодуючи никаких сродков, стены школы с улицы фарбовали. Розные колеры. Деякие ямки, выбоины, все просто закрашивалось, абы як. Кольки постоит эта краска протримается на стенах школы, неведомо. А лишь головное створить показуху.
Нагадаем, телефон Свободы у Менску 266-39-52, и он працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомления у 391-22-24. 22 красавіка завтра у московському суді Мінську почнеться процес над Сергієм Парсюкевичем, якого обвинуватили у збитті аховника турми на Крестіна. Маті предпримальника Вера Парсюкевич сказала нашому кореспонденту, що з причини високого тиску лікар заборонив її їхати на суд. Вера Парсюкевич 71 год, і на удільниця ліквідації наступства у Чорнобильській аварії. У виніку тих подій отримала захворювання криві, але інвалідність не взяла, бо довелося звольнитися зі служби. А ось що сказала нашому радіо адвокатка Вера Страмковська.
Сьогодні я бачила Сергія Парсюкевича, і він підрихтований вже до суду, тому що отримав навіть постанову, тим, що справа накерована у суд. Уже підрихтований і морально, і юридично. Тільки одна проблема, він вельми кепсько себе відчуває, навіть викликали лікаря до його в ці дні. Я не веду навіть, як ми завтра в дому посіжені, він буде себе відчувати. Але коли так кепсько, то навіть, може бути, будемо викликати і лікаря у судове посіження.
Адвокатка Вера Страмковская. Завтра у московском суде Менску почнется процесс над Сергеем Парсюкевичем. У ефірі Радіо Свобода, тут Ганна Соус. Нагадаю вам основні події дня. У суді Центрального району Мінську четвертий день процесу 14. Прокурор запотребував покарати Андрія Кіма 2 годами зняволення у колонії агульного режиму, Михайла Пашкевича, Артема Дубського, Олексія Бондера 2 годами хімії, остатнім по 2,5 годи поправчих працев. Молодевых активистов виновашивают в уделе у массовых беспорадках участия акции предпринимальников. Присуд будет обвешен завтра. Мингарвыконкам не дозволил шествия по проспекте Незалежности под час Чернобыльского шляху. Организаторам пропоновано провести людей по ходниках от Академии наук до площади Бангалор. Мясцовыя ўлады не далі таксама дазволу на грамадскія акцыі 26 красавіка ў Магілёве, Берасці, Пінску, Белазёрску, Салігорску, Рэчыцы і Жодзіне. У Менску абрынулася адна з вежаў Пішчалаўскага замку, помніку архітэктуры, дзе месціцца следчы ізалятар, гэтак званая валадарка. Спецыяльная камісія плануе прапанаваць ураду перавесці менскі следчы ізалятар ў іншы будынак. Медыкі забаранілі маці зняволенага Сергія Парсюкевіча ехаць у суд. Сёння ў Менгарвыканкам выклікалі заяўнікаў планаванага ў Менску чарнобыльскага шляху. Удзельнік гэтай сустрэчы Юрась Меляшкевіч паведаміў свабодзе.
Прысутнічалі, акрамя мяне, яшчэ Владзімір Лапковіч, Ігар Гранкевіч, таксама быў Александр Ваўчанін і Падар Шапавалаў. На сустрэчы прысутнічалі кіраўнік аддзелу ідэалогіі Менгарвыканкама, гаспадар Курбека, таксама гаспадар Мельнікаў, прадстаўнік ГУВД, і намеснік прокурора города Менска Тук. Яны абвясцілі рашэнне Менгарвыканкама пра правядзенне чарнобыльскага шляха, якое дазваляла нам сабрацца на Акадэміі навук 14 до 15 гадзін, праследаваць па вуліцы Сурганава у накірунку парку Дружбы народаў з 15 гадзін до 17 гадзін і з 17 до 19 правесці мітынг у гэтым парку.
Як сказаў Юрась Меляшкевіч, заўтра аргкамітэт чарнобыльскага шляху арганізуе прэс-канферэнцыю для журналістаў і на ёй абвесціць сваю пазіцыю адносна выканання рашэння Менгарвыканкаму. Ён таксама паведаміў, што сёння ў Менску затрыманы аўтамабіль моладзевага актывіста Александра Жучкова. У яго аўтамабілі знайшлі ўлёткі да чарнобыльскага шляху. А пра рэгіянальны аспект чарнобыльскіх мерапрыемстваў паведамляе карэспандэнт «Свабоды».
Адзін сябраў аргкамітэту чарнобыльскага шляху, старшыня зарэгістраванага ва ўкраіне Саюзу Чарнобыль Беларусь, Александр Валчанін, інфармуе пра падрыхтоўку да акцыяў у рэгіёнах.
У Віцебску, у Мозары будуць удзельнікі ліквідацыі сабірацца. Яны не прыедуць у Менск, але яны будуць там рабіць свае сустрэчы. Так што ў нас ёсць свая праца, якую мы робім, і я думаю, што яна прынесе поспех.
У Магілёве гарвыканкам не дазволіў правесці 26 красавіка да гадавіны аварыі на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі альтэрнатыўныя мерапрыемствы. Заяўнікам паведамілі, што афіцыйны мітынг адбудзецца ў Любускім лесапарку на тэрыторыі былой клінікі радыяцыйнай медыцыны, дзе да цяперашняга часу стаіць помнік ахвярам аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Цяпер тут псіхіятрычная лякарня. Тое, што помнік стаіць на тэрыторыі вар'ятні і там сама прапануецца праводзіць жалобныя мітынгі, выклікае ў магілёўцаў пратэсты. Але вось што адказвае намеснік старшыні гарвыканкаму Фёдар Міхеенка.
А вы хаціце што, все памятнікі в цэнтр, чтобы свідзілі? Смысл какой? В цэнтры горада ўстанавіць памятнікі все, што ли? Придут дети войны, там еще кто-то, афганцы скажут, и наш памятник в центре устанавливают.
Мітынг і шэсце грамадскасці забаранілі на той падставе, што заяўнікі не заключылі дамову з медычнымі службамі, міліцыі да камунальнікамі, якія нібыта забяспечваюць правядзенне публічных мерапрыемстваў. Гаворыць адзін з заяўнікаў прафсаюзны актывіст Юрый Новікаў.
Згодна з законам аб масавых мерапрыемствах у Рэспубліцы Беларусь, для заявы на мітынг трэба прыкласці толькі пісьмовы абавязак па арганізацыі правядзення масавага мерапрыемства, што мы і зрабілі. Мы не супраць заключэння гэтых дамоў, аб чым і пазначылі ў сваёй заяве. У чарговы раз мы будзем вымушаны звярнуцца са скаргай у суд на рашэнне магілёўскага гарвыканкама.
Мясцовыя ўлады не далі таксама дазволу на грамадскія акцыі 26 красавіка ў Берасці, Пінску, Белаазёрску, Салігорску, Рэчыцы, Жодзіне. Прычыны тыя, што і ў Магілёве. Меркаванне беларускага палітыка Віктара Карніенкі.
Людзі плоціць падаткі, і міліцыя павінна ахоўваць не толькі святы, якія ладзіць улада, але любыя мерапрыемствы, на тое на міліцыя. Ведаеце, это бізнес ад улады. Безумоўна, за гэтым стаіць жаданне забараніць любую актыўнасць. Яны напалоханыя і хочуць аднаго, каб нічога не здарылася ў рэгіёне. Тады ім спакайней.
Гэта меркаванне намесніка кіраўніка руху за свабоду Віктара Карніенкі. З яго словаў, чарнобыльскія акцыі ў рэгіёнах пройдуць пад знакам нязгоды з будаўніцтвам АЭС. Удзельнікі акцыі выступяць таксама за стварэнне належных умоў аховы працы і за вяртанне льготаў пацярпелым ад чарнобыльскай катастрофы. Новы праект «Свабоды» – фотагісторыя курапатаў.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. І сярод гэтых падзеяў пачатку былі курапаты.
20 гадоў таму Зянон Пазняк адкрыў на ўвесь свет праўду пра курапаты. Дапамажыце сёння аднавіць 20-гадовую гісторыю курапацкіх дзядоў і талокаў барацьбы і малітваў. Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце. Паштовая скринка 111, Мінськ, 22-0005. Куропати 88, Слімак, Yahoo.com. Громадський редактор проєкту Зянон Пазняк. Кожен тиждень від 3 травня до 3 червня Зянон Пазняк буде визначати найбільш відмітний і характерний фотоздимок. Призи – книги Зянона Пазняка, фотоапарати і флешки «Радіо Свобода».
Усі передачі Сергія Долубовця, особливо останні про катову ахвяру, це найвищий узльот чоловічої філософської думки і найяршіше полум'я зраненого чоловічого серця. Це талент від Бога. І нехай могутний Бог дає усе добре, і ще більше сили, могутності Сергію Дубовцу для того, щоб усю цю правду, весь цей боль, усе те, що говориться, пішло на користь кожному білорусу, а не тільки свідомому чи тому, хто потерпів.
Передача Сергія Дубовця «Вострая брама», присвячена 20-годзю відкриття Куропатаў, можна так само прочитати на нашому сайті свобода.org. Там же можна скачати книгу «Вострая брама» і інші видання з серії «Бібліотека Свободи». Ви на хвалях Радіо Свобода. У неділю 20 красавіка у Мінську обринулася одна з вежаў Пішчалаўскага замку. У гэтым помніку архітэктуры, пабудаваным у 1825 годзе ў стылі класіцызму, месціцца следчы ізалятар нумар 1 Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі, гэта так званая валадарка. Што ў такіх выпадках павінны рабіць дзяржаўныя органы, у прыватнасці дзяржаўная інспекцыя аховы помнікаў Міністэрства культуры? Гаворыць былы галоўны дзяржаўны інспектар аховы помнікаў Менгарвыканкама Уладзімір Папруга.
У таких випадках попросту на місце здарення обов'язаний вивести інспектор місцевий по охові історико-культурної спадщини і по виниках інспекції зробити протокол, де указується перші причини, на ягоную думку, нанесеної шкоди і удел, так би мовити, вини, баланс отримальника у даному процесі, який привів до деструкції пам'ятника.
Однак начальник управління аховы гісторико-культурної спадщини і реставрації Міністерства культури Василь Абламський заявив у інтерв'ю Радіо Свобода, що до його ніхто не звертався з пропановою зробити таку інспекцію.
Ко нам, по крайней мере, еще не обращались по этому вопросу. Но я знаю, что горисполком, несколько совещаний, и там штаб создан, а освобождение Пишаловского замка в целом и составление документации с приспособлением. Потому что заключение, по крайней мере, неутешительное, что замок в хорошем состоянии. Тот пример, что мы предупреждали, говорили, что надо быстрее отселение приступать к исследовательским работам и приступать к реставрации. Как пример, пожалуйста, такое обрушение пошло, срез по грунтам там есть.
Архітектор-реставратор Уладзімір Папруга адкідае магчымасць выпадковай прасадкі грунтоў. На ягоную думку, вежа магла абрынуцца толькі ў выніку нейкіх несанкцыянаваных працаў на тэрыторыі замку.
Я асабіста перакананы, што ніякія, так бы мовіць, выпадковыя прасадкі грунта, на якія так любяць спасылацца ў Міністэрстве культуры, ў дачыненні і да іншых аб'ектаў, в прынцыпе, не маглі быць месца. Я падазраю, што папросту рабіліся нейкія несанкцыянаваныя работы, звязаныя з пракладкай інжынерных камунікацый, у тым ліку.
Уладзімір Папруга яшчэ дадаў, што сучасныя методыкі рэстаўрацыі, таксама своечасовы кантроль і рамонт могуць дапамагчы захоўваць любы помнік архітэктуры як заўгодна доўга. Прыклад таму тысячагадовыя антычныя пабудовы Рыму альбо 700-800-гадовыя жылыя дамы ў цэнтры Прагі. Радыё Свабода таксама звярнулася па каментар да былога начальніка валадаркі палкоўніка Алега Алкаева, які цяпер жыве ў Нямеччыне. Вось яго адказ на пытанне, ці звярталася Міністэрства культуры за часы яго працы на валадарцы з просьбай праверыць стан помніка рэспубліканскага значэння другой катэгорыі Пішчалаўскага замку.
Нет, не было такого. У нас висела табличка на стене, она на час висит, что это памятник архитектуры. Я не помню, что кто-то приходил, и мне до этого было. Я думаю, что он вообще никогда не робился, потому что это надо отселять людей, понимаете? А людей там никогда не можно было отселить. Это даже речь об этом и не шло, и вопрос никто не ставил. И я его не ставил никогда, я понимал, что это нереально. Да и такой нужды-то не было. Мы поддерживали все в надлежащем виде, я скажу, что не было такой острой нужды.
Таким чином Олег Алкаев сказал, что капитальный ремонт замкового будинку не проводился еще николи. Олег Алкаев скосно подтвердил меркование Владимира Папруги об тем, что обвал вежи был спровокован некими працами. На гэтым будынку сядзелі сярод іншых вядомыя асобы: Якуб Колас, Вінцэнт Дунін-Марцынкевіч, сучасных палітыкаў Юры Хадыка, Андрэй Клімаў, Міхаіл Чыгір, Валерый Шчукін, Мікола Статкевіч. Паводле былога міністра ўнутраных справаў Юрыя Захарэнкі, ў адной з вежаў замку доўгі час выконвалі смяротныя прысуды. Зараз на валадарцы ўтрымліваюць дэмакратычных актывістаў Андрэя Кіма і Сергея Парсюкевіча. Паводле тых, хто пабываў у замку, увесь будынак у аварыйным стане. А зараз званкі на свабоду. У эфіры званкі на свабоду. 22-я гадавіна аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Пераслед Александра Мілінкевіча падчас паездак па рэгіёнах Беларусі. Сацыяльна-эканамічнае становішча вёскі. Тэмы сённяшніх тэлефанаванняў на свабоду. На пытанні слухачоў адказваюць палітыкі Сергей Скрабец і Алесь Міхалевіч. Праграму падрыхтавала Галіна Абакунчык.
У суботу, 26 красавіка, спаўняецца 22 гады аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Выказванні слухачоў.
Что я особисто, как удельник ликвидации наступства этой катастрофы, хочу сказать. У меня складывается уражение, что Беларусь зараз змагается не с наступствами катастрофами Чернобыля, а змагается с чернобыльскими ликвидаторами.
Россия повинна робить выплату нашим людям и нашей державе за советское чернобыльское злочинство. Хотелось бы знать, коли наш режим запотребовал у России эту выплату.
Адказвае былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў Сергей Скрабец.
Расія, як краявнік правоў Саюза, магла б гэта пытанне разгледзець, але пацярпелі ад Чарнобыля не толькі жыхары Беларусі, але Украіны і таксама самой Расіі. Таму калі гэта будзе, на мой погляд, ніколі гэтага не будзе. Хаця пытанне падымаць трэба.
Падчас візыту на Берасцейшчыну і Гразеншчыну ў аўтамабілі Александра Мілінкевіча, а таксама ягоных паплечнікаў, невядомыя двойчы прабівалі колы. Вось як слухачы каментуюць гэтыя здарэнні.
Узяць і прабіць калёсы так мала сталося. І з чалавекам так зрабіць. Жудасна, ў якой краіне мы жывём.
Это вам хулиган звонит. Подскажите, пожалуйста, как мне профи улотковаться хулиганом по прокалыванию шин оппозиционерам? Вижу, такие специалисты нужны администрации. Вася с разваленного колгаса.
В Беларуси прошел черговый штогодовый субботник. Выказывание на эту тему.
Славная, замечательная традиция – это субботники. Ее надо всячески поддерживать и развивать эту традицию.
Оптимистичнее вы смотрите на эти субботники. Принцип в чем? У нас в Беларуси есть исполнители высшей меры наказания. Вот они вышли на субботник, застрелили бесплатно человека и пошли домой. Ну ничего страшного, если с метлой прошлись. Пройдет это все. Что вы хотите от этого государства, если МДС 18% берется даже с костылей и гробов?
Далее слухач задает питание.
Вот такой вопрос. По Беларуси проходит сбор подписей против АЭС, против строительства и химзавода. Но почему никто не борется за здоровье нации, которая подрывается курением, пьянствами, кока-колой? Почему бы не организовать, например, шествие против курения?
Отказывая наместник старшини партии БНФ Олесь Михалевич.
Я, например, не курю сигареты, я вырашаю, как мне жить. У отрознення от питания курения, питания будовництва ядерной электростанции и химического завода в поселку Дружный, будет закранать всех людей, независимо от того, хочет я, как бы это их закранало, или не хочет.
Шановные слухачи, мы удячны за ваши меркаванні и пропановы. Вы робите наше с вами радио больш змястоўным и цікавым. Зараз мы пропановуем приз подяку за ваш найлепший звонок, поведомление альбо подказку. Пераможцы будут обвяшчацца кожную неделю у тыднёвым оглядзе «Званкі на свободу». Вас чакают книги библиотеки «Свободы» с подписами авторов. Телефон у Менску 266-39-52, працюет 24 годины на сутки. Номер мобильной сувязи для смс поведомлению 80293-912224. Працягваем праграму выказваннямі на розныя іншыя тэмы.
Вёска Юркаўшчына, Докшыцкі район. Былы цэнтр калгаса. Закрылі школу восьмігодку, тыповы дзіцячы сад яслі, ФАП. Разбурылі жывёлагадоўчы комплекс. Вёска памірае. Каб не зэкі, не было б каму працаваць на фермах. Такое вось адраджэнне вёскі.
прогучав у вас такий чудовий дзвінок. Але ж треба, щоб ці дзвінки так само, мусить, ми вибирали, слухачі. А ще друга буде пропонова. Калі ласка, ви зробіть які передачі для дітей, для молоді. Треба молодь заохочувати.
Агляд дзвінків на свободу підрихтувала Галина Бакунчик. На чарзі новини.
Говорить Радіо Свобода. Мінський час 20 годин 30 хвилин. У студії новинов Сергія Бламейка. Почнемо з основних білоруських повідомленняв. У суді Центрального району Мінську прокурор запотребував покарати Андрія Кіма 2 роками зняволення у колонії агульного режиму, Михайла Пашкевича, Артема Дубського і Олексія Бондера 2 роками обмежування волі у спецкомендатури. Остатнім по 2.5 роки поправчих робот по місці їх праці. Молодівих активістів обвинувачують в уделі у масових безпорадках у часі акції предпримальників. Присуд буде обвещений завтра. Мінський гарвиконкам не дозволив шесті по проспекті Незалежності на 22-ю годовину катастрофи на Чорнобильській АЕС. Організаторам Чорнобильського шляху пропоновано провести людей по ходниках від Академії наук до площі Бангалор. У Могильові, Бересці, Пінську, Білозерську, Солігорську, Речиці і Жодзіні місцевої влади так само не дали дозволу на громадські акції 26-го красавіка. У Мінську обринулася одна з вежа у Піщаловського замку, помніка архітектури 19-го стагоддя, де тепер міститься слідчий ізолятор. Були начальник слідчого ізолятору полковник Олег Алкаєв заявив, що капітального ремонту на Володарці не робили ніколи. На хвалях свободи ви слухаєте новини. Основне міжнародне повідомлення. Для усходнього узбережжя Ємену з неопознаного судна був відкритий вогонь по японським танкері. Як повідомив один з членів екіпажу танкера, ніхто не потерпів. Тепер судно накеровується на ремонт у порт Адену. На президентських виборах у Парагваї упершиню за 60 годов перемог кандидата до позиції былы католіцький біскуп Фернандо Луга. Поводле офіційних дадзіных ён атрымаў больш за 40% голосов. Суперніцей Луга была прадстаўніца кіруючай партыі Калярада Бланка Авелар, першая ў гісторыі краіны жанчына кандыдату прэзідэнты. Былы прэзідэнт США Джиммі Картер заявіў, што адмова Ізраілю і Злучаных Штатаў сустракацца з прадстаўнікамі палестынскай групоўкі Хамас з'яўляецца праблемай. Картер, які выступая посередником во урегулировании на Близком Усходе, сказал, что Хамас готовы вынести на референдум любой вариант мирной домовы с Израилем. На минулом тыдне Картер сустракался у Сирии с керовництвом Хамасу. Член керовництва Евразвязу Хавьер Соляна заявил, что Европейский Звяз будет далее активно допомагать Афганистану. Выступаючи сегодня у Кабуле после перемовов с президентом Афганистану Хамидом Карзаем, Соляна высоко оценил досягнение этой краины за опошние годы, особливо в галине аховы здоровья и освіты. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны. Чытайце і слухайце нас у інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
У празкай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Працягвае нашу праграму «Празкі акцэнт». Наколькі устойлівы і эфектыўны беларускі рэжым? У якой ступені хаду найноўшай беларускай гісторыі вызначае недахоп нацыянальнай свядомасці беларусаў? Якія варыянты трансфармацыі мае беларуская сацыяльна-эканамічная сістэма? Над гэтымі тэмамі ў празкім акцэнце разважаюць беларускія палітолагі Алексей Пікулік і Юрый Чавусаў, аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў і вядучы праграмы Юрый Дракахруст.
На гэтым тыдні парламенцкая асамблея Рады Еўропы абмяркоўвала, як у Беларусі крымінальнае заканадаўства ўжываецца для пераследу іншадумцаў. Была прынятая жорсткая рэзалюцыя з асуджэннем гэтай практыкі, з патрабаваннем скасавання рэпрэсіўных артыкулаў. І вось пытанне, як гэта паўплывае на сітуацыю ў краіне? Ці можа насамрэч паспрыяць таму, каб людзей не сажалі за сяброўства ў незарэгістраваных арганізацыях? Тым часам у самой Беларусі ў Мінску на гэтым тыдні адбываўся працэс 14. Суд над удзельнікамі акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Пытанне, дык што даюць гэтыя акцыі? Ці можа смеласць маладых і не толькі маладых людзей паспрыяць пераменам? І нарешті, і знову ж на гэтым тыдні Олександр Лукашенко підписав декрет, який сприяє розвитку фондового ринку. Акції, які люди набили при приватизації, зараз можна відчужати, продавати, дарити, гэтак далей. І знову питання, так що ж це означає? Про який накірунок далейшої економічної політики свідчить? Ось три конкретних бягучих сюжети, а питання, які вони спораджають, значно більш широкі і агульні. Ось на гэтае, так само на іншае, звязаныя з імі пытанні, паспрабаваў адказаць удзельнік нашай сённяшняй перадачы, палітолог Алексей Пікулік у сваім артыкуле «11 мітаў пра беларускі рэжым і яго перспектывы», апублікаваным на сайце «Наше мнение». Ну, пра ўсе 11 мітаў ці таго, што Алексей лічыць мітамі, мы ў адной перадачы пагаварыць не зможам, а абмяжуемся толькі некаторымі. Вось, напрыклад, адна тэза спадара Пікуліка. У Беларусі сапраўды збудаваная моцная функцыянальная аўтарытарная дзяржава. Функцыянальная ў тым сэнсе, што нягледзячы на сваю аўтарытарнасць, яна служыць інтарэсам не толькі рэжыму, але і большасці насельніцтва. І прыхільнікі прэзідэнта, гэта, як піша Алексей, акцыянеры рэжыму, а акцыянерам не прынята абяцаць свабоду і незалежнасць замест дывідэндаў. Юрый Чаусаў, ці згодны вы з такім поглядам, з такой трактоўкай?
Ну, гэта адна з магчымых трактовак, і, скажам так, на яе карысці ёсць відавочнае сведчанне. Ну, дастаткова проста выйсці на вуліцу, і дзяржава моцна і функцыянальная. Сапраўды, дзяржавы вельмі шмат. Дзяржава рэгулюе шмат чаго. Але у мяне пытанне адносна таго, наколькі эфектыўна гэтая дзяржава забяспечвае інтарэсы вось гэтых акцыянераў. Падаецца мне, вось я са свайго асабістага досведу мог бы сказаць, што акцыянеры адчуваюць нейкае такое, магчыма, незадавальненне ці падазрэнне, што на самой справе савет дырэктароў рыхтуецца сварачваць лавачку. Гайкі закручваюцца, дывідэндаў меней. І, здаецца, все яшчэ верціцца, але прачуванне нейкага такого... Магчыма, варта было б пазбавіцца ад акцыі, ці прынамсі памяняць савет дырэктароў.
Віталь Цыганкоў, які пункт погляду вам бліжэй, Алексея ці Юрыя? І калі ўжо прыняць пункт гледжання Юрыя наконт таго, што людзі лічаць, што не кепска памяняць гэтую раду дырэктароў, дык на каго?
Ну, пакуль вялікага разыходжання паміж гэтымі пунктамі поглядамі я не бачу, мы толькі пачынаем нашу дыскусію. І, безумоўна, параўнанне Алексея, параўнанне электарату з акцыянерамі рэжыму, яно яркае, вобразнае, і як такі вобраз, яно дастаткова дакладнае. Але, можа быць, як кожны яркі вобраз, яно кульгае ў сваёй сутнасці. Бо акцыянеры, гэта калі звернуцца да сэнсавага значэння гэтага слова, павінны ўсё ж неяк уплываць на размеркаванне прыбытку. Але нашы акцыянеры, то есть наш электарат, ніякага права слова не маюць. І толькі пасіўна чакаюць, што вырашыць гэта, як выразіўся Юра, рада дырэктароў, калі ім нешта, скажам, больш груба упадзе з панскага стала. Так што ўсё-ткі, вот, у літаральным сэнсе, гэта не акцыянеры. Гэта, ну, просто наёмныя працаўнікі, у лепшым выпадку. Калі не будзем браць больш нейкіх крыўдных аналогіяў на кшталт там прыгонных селянаў і гэтак далей. Што да сутнаснага сцвярджэння пра вот моц і эфектыўнасць беларускага дзяржаўнага механізму, то тут сапраўды можам толькі пагадзіцца з гэтай фармулёўкай, аднак з адной важнай папраўкай, пра якую сам Алексей Пікулік і піша ў сваім артыкуле, тое, што гэта знешні чыннік. Менавіта знешняя дапамога, яна, па сутнасці, вызначала эфектыўнасць гэтай мадэлі. І зараз яе заканчэнне, ці, скажам, зменшэнне, ці нават пагроза яе зменшэння, прыводзіць да вот гэтых магчымых размоваў, падрыхтоўкі да пра магчымыя змены. Каб заставалася знешняя дапамога Расіі, нічога не трэба было б і мяняць. Ну, але менавіта знешні чыннік вызначаў эфектыўнасць гэтай мадэлі, і можам, напрыклад, згадаць там канец 80-х, эпоху перастройкі, перабудовы, калі, на думку многіх аналітыкаў, значна ступені менавіта цэны на нафту і падарвалі савецкі рэжым, і калі ён быў вельмі эфектыўны, пакуль было там 20-30 даляраў за барэль, а калі ў момант у самы пік перабудовы стала там 7-10 даляраў, то іншого як разваліцца не заставалася эканамічна ў гэтым рэжыму. Тое ж самае можна сказаць, магчыма, і пра існуючую эфектыўную і моцную мадэль, якая грунтавалася значна ступені менавіта на знешнім чынніку.
Алексей, вы пачулі нашых калегаў, абодва яны ў той ці іншай ступені крытыкавалі вас, калі ласка, вам слова.
Я цалкам згодны з каментарам Юрыя. Сапраўды мадэль пачала рух, сапраўды дзяржава пачынае менш кіравацца інтарэсамі сваіх акцыянераў. Яно спрабуе памяняць падтрымку натоўпу на падтрымку іншага пляну. Будзе абраная пэўная колькасць алігархаў, якія будуць ствараць новую падтрымку. Безумоўна, так бы мовіць, акцыянеры, народныя масы, пачынаюць разумець, што іх кідаюць. Гэта адбываецца ўжо зараз. Наконт таго, пра што казаў Віталь, што акцыянеры ў беларускай дзяржаве паўзбаўленыя права голасу і ні на што не могуць уплываць, гэта сапраўды так. У Беларусі няма механізму, няма апарату, пры дапамозе якога ўлада рэальна б ведала, чаго хоча грамадства. Але не трэба забываць пра ролю маўклівай большасці. Уладзе даводзіцца ўгадваць, што хоча большасць. У астатнім я не бачу таго, у чым мы расходзімся ў поглядах з калегамі. Пакуль я бачу кансэнсус.
Наступную тэзу ці наступны міт, які, як яго Алексей называе, які ён абвяргае, гэта такая вельмі старая беларуская праблема, што прычынай таго, што беларускае грамадства правалілася ў яміну аўтарытарызму, гэта брак нацыянальнай свядомасці. Ну, вось кажацца, што палякі і літоўцы мелі свядомасць, адпаведна атрымалі дэмакратыю ў развяз. А беларусы нацыянальнай свядомасці не мелі, не маюць, таму і ў эканоміцы, і ў палітыцы маюць вядома што. Вось у іх узнікаюць, можа быць, і сапраўды пэўныя меркаванні, што не кепска можа і раду дырэктараў, так бы мовіць, памяняць. Але тыя прэтэндэнты на гэтыя пасады, альтэрнатыўныя прэтэндэнты, ўжо ўсе апошнія 13 ці колькі там гадоў, якія кіруе Лукашэнка, асаблівай прывабнасці ў беларусаў не выклікаюць. Дык вось, можа быць, сапраўды тут справа вось у гэтым браку нацыянальнай свядомасці, у гэтым праклёне беларускім. Ці вось вы, Алексей, пішаце, што вы з гэтым не згодны, што гэта тут нагул ні пры чым, а чаму ж так ні пры чым та?
Не, такі радыкальны аргумент я не вылучаю. Я не адмаўляю пэўнай сувязі паміж нацыянальнай ідэнтычнасцю і адсутнасцю рэформаў ці дэмакратызацыі ў Беларусі. Мая тэза палягае ў тым, што гэты чыннік павінен быць пастаўлены на сваё месца. Нацыянальнай ідэнтычнасці не варта надаваць пераважную ролю. Дэмакратыі ўзнікалі там, дзе нацыянальныя праекты былі пашкоджаны, аўтарытарызм ствараліся і ў моцных нацыях. Зараз я патлумачу, чаму я не веру ва ўсемагутнасць такіх тлумачэнняў. Па-першае, ідэнтычнасць не з'яўляецца статычнай і маналітнай, яна мяняецца. У краінах цэнтральнай і ўсходняй Еўропы нацыянальная ідэнтычнасць рабілася рэсурсам для барбы з камуністычнай наменклатурай. Але галоўнае было не тое, наколькі моцна мы верым у тое, што мы палякі, вугорцы, чэхі ці літоўцы, а тое, наколькі моцна мы хочам парваць з расійскім, савецкім мінулым, наколькі моцна мы русафобы. Таму, калі на шалях у Прыбалтыцы апынуліся буйныя прадпрыемствы і нацыяналізм, то пераважыў нацыяналізм. Народы Балты адмовіліся ад усяго, што працягвала іх залежнасць ад Расіі. У Беларусі БНФ зрабіла стаўку на скрайне радыкальны праект, адмовіўшыся ў 91 годзе ад пакту з наменклатурай і напалохаўшы ўсіх. У Беларусі не праходзіць русафобія, яна хутчэй за ўсё і не пройдзе, калі толькі Расія не будзе рабіць велізарныя памылкі зараз. Але гэта не азначае, што ў Беларусі нацыянальная ідэнтычнасць з'яўляецца скрыўленай ці кепскай. Проста той праект, які спрабавалі прадаць насельніцтву, было цяжка прадаць. Аднак гэта не азначае, што фактычная дэмакратызацыя не магла адбыцца і ў адсутнасці такога нацыяналізму. Уласна кажучы, акрамя нацыяналізму супраць партыйнай камуністычнай наменклатуры можна было выкарыстоўваць мабілізацыю насельніцтва на розных платформах. І першым здагадаўся пра гэта якраз Лукашэнка, які прыйшоў да ўлады, выкарыстоўваючы антыкарупцыйны пратэстны электарат. Праблема Беларусі не ў тым, што з ідэнтычнасцю нешта не так, а ў пераацэнцы ідэнтычнасці канкрэтнымі гульцамі, якія зрабілі стаўку на скрайне радыкальны праект. Магчыма, і сапраўды існуе связь паміж падзеямі 10-го, 16-го, 17-го стагоддзяў і кіраваннем Лукашэнкі. Пытанне ў тым, наколькі вызначальнай яна з'яўляецца.
Віталь Цыганкоў, а як вы лічыце, ці з'яўляецца яна вызначальнай?
Но такі в значной степені варта погодиться только з Алексеем. Мне вельми сподобалися його слови про те, що мобілізація по різних платформах. Ось він і то, чого справді магчыма не хапала беларускай позиції, бо Беларусь гэта такі шматслойний пірог, гэта такі шматповерховний дом. Тут згадаем Валентина Акудовича, який казав, що Беларусь ніколи не може бути, наприклад, цілком білорусізованою, усіми чи цілком русифікованою, вона може залишатися от з наявністю таких самих різних культурних груп. І от для цього, як я говорив, шматповерховного дому, для кожного поверху, для кожної квартири повинна была быть бы своя платформа, то бок свой проект, який привабил би гэтых різних людей. сапраўды у пазіцыі БНФ на пачатак 90-х, пра які гаворыць Алексей, быў толькі адзін праект, які мог прывабіць толькі адную частку. Але я магу безумоўна пагадзіцца з тым, што сама па сябе нацыянальная свядомасць безумоўна не азначае прыхільнасць да дэмакратычных каштоўнасцяў ці там добрай працоўнай этыкі. Калі людзі гавораць на роднай мове, у любых іншых выпадках, у любых іншых краінах, гэта настолькі ж натуральна, ну як мужчынам насіць штаны. Ніхто на гэта не звяртае ўвагі. Але тут можна зрабіць такі ўхіл, што нацыянальная свядомасць для апалагетаў яе важнасці для беларусаў гэта не толькі прыкмета агульнаеўрапейскай нармальнасці, само па сябе гэта ўжо немала і нармальна, але гэта і яшчэ прыкмета сапраўды адстаранення ад Расіі, ад расійскіх палітычных практык, ад расійскай цывілізацыі ў бок еўрапейскай цывілізацыі. То бок так атрымліваецца, што важнасць нацыянальнай свядомасці яна фактычна станавілася важнасцю і не толькі беларускай, а еўрапейскай ідэнтыфікацыі. Ну так атрымалася зноў такі, што на той момант пералому сярэдзіна 90-х, пачатак 90-х гадоў, все-таки яшчэ свядомасць постсавецкая, прарасійская, яна аказалась у перавазе. Ну але все гэта безумоўна вельмі хутка і вельмі разнабакова, скажем так, мяняецца.
Размову за круглым сталом праскага акцэнту мы працягнем праз хвіліну, а зараз нагадаю асноўныя падзеі сённяшняга дня. На працэсе 14 прокурор запатрабаваў пакараць Андрэя Кіма 2 гадамі зняволення ў калюні агульнага рэжыму. Міхэла Пашкевіча, Артёма Дубскага і Алексея Бондара 2 гадамі абмежавання волі на так званай хіміі, астатнім па 2,5 гады папраўчых працаў. Моладзевых актывістаў абвінавачваюць ва ўдзеле ў масавых беспарадках у часе акцый прадпрымальнікаў. Прысуд будзе абвешчаны заўтра. Мінгарвыканкам не дазволіў шэсця па праспекце Незалежнасці падчас чарнобыльскага шляху. Мясцовыя ўлады таксама не далі дазволу на правядзенне чарнобыльскіх акцыяў у Магілёве, Берасці, Пінску, Белазёрску, Салігорску, Рэчыцы і Жодзіне. У Менску абрынулася адна з вежаў Пішчалаўскага замку, помніку архітэктуры, дзе месціцца следчы ізалятар, гэтак званая валадарка. Медыкі забаранілі маці зняволенага прадпрымальніка Сергея Парсюкевіча ехаць на суд. Суд Сергея Парсюкевіча пачнецца ў Менску заўтра. Ну а зараз працяг праскага акцэнту. Я нагадаю, яго ўдзельнікі абмяркоўваюць перспектывы і магчымасці беларускага рэжыму. Вядзе праграму Юрый Дракахруст.
Юрый Чаусаў, ну вы не толькі тэарэтык, аналітык, але вы і палітычны практык. І ці згодны вы з вось гэтай тэзай Алексея, дакладней з яго абвяржэннем такой традыцыйнай звыклай тэзы, што вось цяперашні аўтарытарызм у значнай ступені вынік браку нацыянальнай свядомасці. Мы бачым, што вось менавіта нацыянальная ідэя найбольш моцны чыннік палітычнай мабілізацыі. Мы бачым, хто ў асноўным выходзіць на плошчы. А паколькі ўсё ж такі вось у Беларусі высвятляецца, што гэты чыннік, гэты матыў можа вывесці на плошчу не так ужо і шмат людзей, так можа быць ўсё ж такі ў гэтым уся справа, што вось брак свядомасці, ну і атрымліваецца Лукашэнка ў выніку, не?
Ну, па-першае, я б заўважыў, што Алексей трошкі ажыццяўляе падмену паняцця, да? Ён разважае пра міфы, і ў катэгорыях міфаў нацыянальная свядомасць сапраўды гэта тое, што тлумачыць усё. Але развенчваючы гэты міф, спадар Алексей як бы аперыруе, ну, навуковымі катэгорыямі і з навуковай кропкі гледжання, безумоўна, нацыянальная свядомасць гэта проста адзін з чыннікаў, якія ўплываюць на траекторыю, як бы ў нашым выпадку, беларускага грамадства ад камуністычнага рэжыму да вось сучаснага незразумелага такого вось лукашэнкаўскага рэжыму. І на мой погляд, ну гэта відавочна, што ў нашым рэгіёне беларусы гэта была адзіная нацыя, якая мела нацыянальную дзяржаўнасць, але не мела моцнай нацыянальнай свядомасці. І спадар Пікулік правёў параўнанне з нашымі суседзямі, калі паўстала пытанне, ці абіраць моцную нацыянальную дзяржаву дэмакратычную, ці абіраць індустрыю і прамысловасць, якая засталася ў спадчыну ад савецкай мадэлі мадэрнізацыі. Быў зроблены выбар на карысць, як бы, нацыянальны выбар. Беларусы прадпачлі не выбіраць, і все выглядит на то, что выиграли. Предприемства остались, индустрия, створенная в часы советской модернизации, осталась. Иное питание, как это влияет на экономику. А национальная сведомость растет. Нехай она растет не так, как уявлялось теоретикам отражения початку 90-х, которые мысли в категориях, скажем так, национализма 19-го, початку 20-го стагодзе было отчувание осьминовито отражения той плыни. У нас, как бы, формуется иншая нация. Она формуется не только с подкаенцем БНР, але и со спадкоемцем БССР. То есть у этом специфика Беларуси, и это не кепско, это добро, это так есть. Иншая справа, як это уплывая на демократию. На мой погляд, варто погодиться со спекуликом, что на упростовой залежности нема, и это худший просто один из факторов, с якими можно гулять. То есть робить ставку на специфичную национальную сведомость белорусов. Это нация, якая сформовалась все ж таки миновито в советский период. И зараз мы протягиваем только кодификацию вот этих национальных мифологий, докладнее сполучения разных национальных проектов. Видовочно, вот опошние процессы про это свечат. Так что на упростовой залежности демократия, национальная свядомость я не бачу. Вот я для себя особистую теорию, якая не имеет дочинения до национальной мифологии, идти до наукового погляду, але просто допомагает больше оптимистично глядеть на то, что отбывается. Я себе завжди кажу, что ну вот и поляки, и литовцы, и навод украинцы, и они в своей истории мели периоды, коли гартовалась национальная свядомость под жорсткой авторитарной уладой. Хтось это пережил часы довоенные, межвоенные, хтось поздней. Вот белорусы зараз переживают вот этот период, коли национальная свядомость гартуется под мощной авторитарной уладой. Для формования демократии все ж таки лечится, что певная ступень гомогенности громадства является необходимой. Справа, что в Беларуси эта гомогенизация отбывается в межах одного этноса. В межах одного этноса, але разных национальных проектов. Зараз под жесткой авторитарной уладой эти проекты сполучаются и как бы отбывается, скажем так, вызначение все ж таки главенствующего проекта.
Одинае, что я хотел бы додать и крыху поспрачаться с господаром Чавусовым на конт ягоной апошней тезы про роль национальной идентичности. На мой погляд, треба поделять переход до демократии, якого покуль у Беларуси не отбылося, и консолидация демократии. Консолидация демократии – это когда она робится, как кажут, одиной гульной в городе, когда никто из политиков не хочет и не может гулять по инших недемократичных правилах. Каб гэта адбылося, безумоўна, патрэбная нацыя, пэўнае адзінства, моцныя палітычныя партыі, грамадзянская супольнасць і гэтай далей. Але пакуль мы гаворым пра тое, наколькі нацыянальная ідэнтычнасць уплывае на пераход да дэмакратыі, на першы крок.
Вы сказалі пра пераход да дэмакратыі, але ў сваім артыкуле вы гаворыце пра варыянтнасць, пра варыянты не пераходу. І вы там пішаце пра тое, што вось шмат хто з аналітыкаў, з назіральнікаў бачыць такую дылему для беларускай цяперашняй улады. Ці цяперашняя такая раздатачная, сацыялістычная, сацыяльна-эканамічная мадэль, але ў якой высвятляецца, што дзяліць ужо мала што засталося. Іншы бок дылемы – гэта свабодная рынкавая эканоміка, якая такая вельмі прыгожая, гэтак далей, але ў ёй няма месца цяперашняй палітычнай надбудове. І шмат хто кажа, што вось такі выбар, і вось, маўляў, Лукашэнку няма куды дзівацца, ці, так бы мовіць, пнём аб саву, ці савой аб пень. Але вы пішаце пра тое, што ёсць, в прынцыпе, трэці варыянт. Гэта так званая эканоміка развіцця. Гэта такі дзяржаўны капіталізм, які характэрны, ну, скажам, для краін паўдзённа-ўсходняй Азіі 50-х-60-х гадоў, а зараз мае месца ў пэўнай ступені ў Расіі і Казахстане. Сутнасць гэтай мадэлі – гэта адмова ад папулізму і спараджэння алігархаў. Дарэчы, тыя сюжэты, пра якія я казаў на пачатку, яны насамрэч звязаныя з магчымасцю гэтага шляху. Я калі вось размаўляў з удзельнікамі гэтых зімніх страйкаў прадпрымальніцкіх, шмат хто з іх казаў, што, маўляў, вось гэтае нішчэнне, знішчэнне дробнага бізнесу, мэта-то яго, насамрэч, гэта замест іх паставіць вялікія супермаркеты, канцэнтраваць гэта і канцэнтраваць гэта ў руках сваіх людзей. Ну і вось тое ж рашэнне Лукашэнкі пра акцыі, гэта на такім маленькім сегменце, але, ну, гэта вельмі нагадвае чубайсаўскую прыватызацыю, у выніку якой паўстаў цяперашні расійскі алігархат.
Ну, не будем перебольшивать, зараз-то у нас на самрэч олигархов таких нема, таких серьезных, як скажем там, Абрамович, Дерипаска в России, ці Коломойский, Пінчук в Украине, але яны будуть, яны з'явятся, калі вось улада абяре менавіта гэты, такий середний, третий шлях. Так вось, ці будзе ён набраны, і калі будзе, то якія наступствы гэта будзе мець для ўлады, для грамадства, ну і для, скажам, апазіцыі. Юрый Чавусаў.
Мы просто не валодаем інфармацыяй адносна таго, які праект прыватызацыі абіраецца. І я бы вельмі засцярожна сказаў пра тое, што мэта гэтага праекту гэта фармаванне алігархату у тым выглядзе, які быў у Расіі пасля прыватызацыі імя спадара Чубайса. Бо алігархі по своим вызначэнням гэта не толькі эканамічная ўлада, гэта ўлада палітычная, а наш рэжым будзе вельмі асцярожна ставіцца да магчымасці вось фармавання такой праслойкі людзей, і на мой погляд, наўрад ці там будзе абраны такі шлях, які будзе прадугледжваць неабходнасць падзяліцца ўладай з нейкай групоўкай ці нейкімі групоўкамі. Наадварот, тут мы вяртаемся да пытання нацыянальных каштоўнасцяў, і на мой погляд, ўсё выглядае, што беларуская ўлада абрала такі шлях прыватызацыя без унутраных алігархаў. То есть, калі патрэба ў прыватызацыі дыктуецца не неабходнасцю лібералізацыі гаспадаркі цалкам, а неабходнасцю атрымання сродкаў ад продажу, напрыклад, голубых фішак нацыянальнай гаспадаркі, то рэжым больш схільны на тое, каб прадаць гэта замежным інвестарам, якія не будуць так моцна ўмешвацца ва ўнутраныя палітычныя расклады і наадварот будуць зацікаўленыя ў захаванні гаранта сённяшніх правіл гульні. Это значыць, будуць зацікаўленыя ў захаванні сённяшняга палітычнага рэжыму, нават якбы без атаясамлення персанальна, напрыклад, сённяшнім кіраўніком дзяржавы, але якбы з сённяшнім раскладам у палітычнай сістэме. А нацыянальныя, скажам так, багатыя, заможныя людзі, штосьці яны атрымаюць, але гэта будуць тыя кавалкі эканомікі, індустрыі, якія не дазволяць ім здабыць палітычную ўладу.
Віталь, а наколькі вы лічыце магчымым вось такі паварот, тое, пра што пісаў Алексей, сутнасць думкі яго палягае ў тым, што дзяліць на ўсіх ўжо мала, дзяліць на ўсіх усім не дастанецца. І таму магчымасць ёсць дзяліць на алігархаў. У іх знайсці сацыяльную падтрымку, у іх знайсці палітычную падтрымку, а не ў народзе, якога ўжо няма чым карміць.
Ну, безумоўна, магчымасць такой трансфармацыі зараз уладай прасочваецца. Улада, напэўна, разлічвае ўсе варыянты ў большасці выпадкаў. І тут я бы 100 разоў на іх месцы падумаў першым выбіраць менавіта гэты варыянт, які вы назвалі такім вось трэцім шляхам. Паколькі, ну, гучыць прыгожа, што трэба дастаткова падтрымкі там 5 альбо 10 алігархаў, а не ўсіх астатніх акцыянераў ці народу, ці электарату. Але як гэта, ну, выглядае ў самым, скажам, натуральнай форме? Гэтыя, в выпадку чаго, гэтыя, прабачце, 5-10 чалавек не пойдуць на вуліцы і не будуць разганяць нейкіх дэманстранцый, калі яны раптам з'явяцца. Всё-такі для трываласці існуючай улады трэба прыцягнення шырокіх колаў і адміністрацыйнага апарату, і апарату, які галасуе, і апарату, які разганяе тыя ж самыя нешматлікія дэманстрацыі, які раптам знікнення гэтага сацыяльнага кантракту могуць стаць і раптам даволі шматлікімі. Все-таки памяць 91-го года рабочых, сотен тысяч рабочых на вуліцах, і яшчэ ніхто не адмяняў. Я думаю, тысячу раз падумаюць першым пайсці на такі варыянт, і в чыстым выглядзе, вот мой прагноз, і ён не будзе прыняты. Магчыма, нейкія элементы яго будуць уводзіцца. Але вось такая, скажам, аля чубайсовская прыватызацыя, то бок стварэння вельмі маленькага кола вельмі багатых алігархаў, яна, мне здаецца, не пройдзе, бо гэта проста будзе самагубствам цяперашняга рэжыму.
Пэўна, і спадара Чавусава, і спадара Цыганкова крыху збіў з толку ваш спадар Таргахруст каментар, калі вы казалі пра расійскую мадэль. А мадэль дзяржкапіталізму ўсталявалася ў Расіі толькі зараз, пры Пуціне. Пры чубайсаўскіх алігархах, пры Ельцыне не было ніякай эканомікі развіцця. А была класічная мадэль захопу дзяржавы, калі пэўныя групы нажываліся на выкарыстанні ўлады для максімізацыі сваіх прыбыткаў. Адваротная сітуацыя – гэта мадэль дзяржавы развіцця, калі дзяржава зрошчваючыся з бізнес-структурамі, застаецца функцыянальным і моцным і не дазваляе гэтым алігархам займацца атрыманнем рэнты па-за межамі тых калідораў, якія ім і дае дзяржава. Пры гэтым дзяржава перанакіроўвае прыбытак у развіццё эканомікі. Доход, який отримлюється від газових і нафтаних потоків, не проїдається усім насельництвом, а реінвестується в економіку. Для цього у нас є усі продумови. У нас є дисциплінований, моцний державний апарат, який може вирішити цю задачу. При цьому апарат заполоханий, у яким системна адміністраційна корупція буде проявлятися не одразу. Мені здається, що цей третій шлях докладно відповідає інтересам самого Лукашенка і інтересам білоруського громадства.
Выслухали пражский акцент. У размове за круглым столом удельничали белорусские политологи Алексей Пикулик и Юрий Чавусов и оглядальник нашего радио Виталь Цыганков. Вел передачу Юрий Дракохруст.